Prin declarațiile făcute, Radu Timofte contestă normele existente și raportul firesc dintre instituțiile statului și cetățeni. Directorul SRI sfidează atât colegiul cât și opinia publică, adică pe beneficiarii legii. Cel mai firesc ar fi ca membrii colegiului să dea în judecată Serviciul Român de Informații pentru împiedicarea activității sale. Dacă nu obțin majoritatea necesară, membrii colegiului pot să o facă și individual. Recentele atitudini ale directorului SRI le oferă o foarte bună ocazie. Gabriel Andrescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
Uneori și securitatea voia să deconteze depășiri de plan. Cercetătorul Marius Oprea reprodusese prin 90 în revista Cuvântul liste cu foști informatori ai securității din județul Brașov. Unele din persoanele aflate pe listele respective au telefonat la redacție spunând că n-au avut nicio legătură cu securitatea. Marius Oprea a ajuns în cele din urmă chiar la securistul care era autorul listelor respective. Aflat la pensie și declarând că nu-i pasă ce crede lumea despre el, securistul i-a spus lui Marius Oprea că, în tentativa de a obține niște prime, făcea bilanțuri extravagante, ajungând, în pană de inspirație, să treagă pe listele cu informatori numele unor persoane pe care le găsise pe crucile din cimitire. Securitatea lucra și așa. Un caz, până la un punct din aceeași categorie, în rubrica de astăzi a Andrei Pora.
Cu stupoare, Peter Baniai descoperă că încă din 1979 securitatea îl trecuse în rețeaua de informatori, considerându-l deci omul ei. Află că primise numele conspirativ Bucur. În dosar există câteva rapoarte în care sunt relatate cu lux de amănunte motivele recrutării. Acestea țineau în primul rând de relațiile pe care Peter Baniai le avea cu diversi diplomați occidentali, de faptul că era, citez, secretar al clubului de jazz din București, motiv pentru care era frecvent invitat la ambasada americană pentru concerte. Cităm din referatul întocmit în noiembrie 1979 de ofițerul Ilie Gheorghe și aprobat de majorul Diaconescu Gheorghe. În timpul discuției a rezultat că susnumitul nu a informat la locul de muncă despre legăturile cu ambasada și biblioteca americană, însă în urma tensionării sale că procedând astfel a încălcat o prevedere legală care i-ar putea aduce neplăceri, Baniai Petru s-a situat pe o poziție corespunzătoare, recunoscându-și greșeala. Atât din materialele obținute, cât și cu prilejul cunoașterii personale, a rezultat că numitul dispune de calități și posibilități informative pe linia muncii noastre, prezentând totodată garanții că va sprijini organele de securitate în cazul în care i s-ar solicita acest lucru. Urmează raportul de recrutare. Cităm, Baniai Peter a fost de acord să ne sprijine în mod organizat în cunoașterea unor probleme care prezintă interes pentru organele noastre, menționând că este conștient de importanța sarcinilor ce ne revin. În continuare urmează detalii asupra instructajului care i s-a făcut. Să adopte o linie corespunzătoare față de colegii de muncă, să păstreze secretul colaborării. Prima sarcină trasată, întocmirea unui material scris cu privire la acțiunile la care a participat în trecut, organizate de diversi cetățeni străini. Angajamentul de colaborator urma să-i fie luat în momentul în care va prezenta acest prim material. Angajament care însă nu i-a fost luat niciodată, spre chiar mirarea securității. Peter Baniai spune că rapoartele sunt pline de minciuni, iar faptele distorsionate. A avut loc o singură întâlnire mai lungă cu un ofițer de securitate în 1977 și nu mi s-a propus să colaborez, fiind mai mult o tatonare.
Discuția reală, asta de vreo oră, să zicem, a fost în 77 toamna, despre care nimic în dosar. Nu pot să spun că a încercat să mă raconeze. A fost ceva atât de stufos, un amestec de aluzie la aluzie, de poate știți, ar fi ce, nu să știți lucruri foarte interesante, ce bine ar fi să mai stăm de vorbă, amestecat cu tot așa foarte voalat amenințare, deci nu-mi dau seama. Plus, în acel an, 77, încă trăia tatăl meu, care a fost ilegalist, în sfârșit a avut un oarecare rol în, mă rog, în nomenclatură, s-ar putea ca acea vizită de fapt, sau cel puțin una din ținte, era tatăl meu. fiindcă la un moment dat ofițerul, era o frază care țin minte și acum că se uita foarte atent să rețin reacția mea, a avut fraza că noi, ceva din asta lung, așa că știm că preveniți să aveți o origine sănătoasă, părinții dumneavoastră care vechi, înșe? Și atunci deodată face o pauză și se uită așa atent, dar știți că tatăl dumneavoastră are puternici dușmani la conducerea superioară a partidului.
Peter Baniai recunoaște că la acea întâlnire a fost foarte speriat. Cred că au venit la mine cu trei scopuri. Un semnal pentru tatăl meu, o testare mai mult psihologică, să vadă dacă au șanse să mă recruteze și o amenințare.
M-am speriat. Eu așteptam asta de foarte mulți ani și mi-era groază, nu mi-era groază de altceva, dar adică mi-era frică în sensul fizic, să nu fiu arestat, bătut. Nu mă interesa cariera, nu mă interesa că nu-mi dă pașaport, chestiile astea, întrebări era absolut indiferent cariera, în 5 minute era clar că nu are mandat de arestare, nu are mandat de percheziție, bun, deci nu se pune problema de violență fizică și atunci mi-am revenit. Tipul foarte politicos, foarte sofisticat și mă uitam la ochii lui, era ceva foarte special, n-am să uit niciodată, foarte greu să-l descriu, dar era foarte clar că tipul, dacă îi se dă ordine, plătit acum, e gata să mă asculte 8 ore să-i povesteze despre jazz, dacă îi spune dumneavoastră acum, mă sugrumă într-o clipă, fără niciun, e indiferent. Și pot să știu eu ce făceam, cum aș fi reacționat, hai să zicem dacă mă bate sau mă ameni, repet, mi-era o frică teribilă de ei. Dar știu cum aș fi rezistat dacă, nu știu, amenință că îmi bate copilul sau nu știu, chestii de genul, habar n-am, proiect, aș fi semnat, cred, nu știu, nu pot să, cine poate să știe într-o situație asta de extrem?
În 1980, securitatea se trezește că valorosul informator nu furnizase niciun material. Ne aflăm în fața unui informator recrutat de aproximativ un an, dar care nu a fost introdus în muncă. Vina aparține colonelului Ilie Gheorghe, care nu l-a contactat. Se precizează într-o notă de analiză. Timpul trece și colonelul tot nu-și face datoria. Peste 3 ani, probabil la un control de rutină, o nouă atenționare că informatorul Bucur nu a dat niciun material. Noi ordine pentru restabilirea legăturii. Încă 2 ani. Ajungem în 1985. Tot nimic. Nici o notă informativă, nicio activitate. Rapoartele securității devin de-a dreptul comice. Un general, al cărui nume nu poate fi descifrat, adnotează pe marginea unui referat. Citez. Să mi se raporteze dacă Bucur știe că este informator. Explicația oferită de Peter Baniai din propria sa experiență este aceea că securitatea ajunsese să lucreze la normă.
Așa cum era plan cincinal, plan anual la, nu știu, câte cărămizi să facă fabrica cu tare și cât oțel și așa aveau, trebuie să ai nu știu câți informatori. Poate luau 5% la mult la salariu dacă avea 14 informatori în loc de 13.
Interesant este că așa zisul colaborator Bucur avea în același timp și dosar de urmărire informativă. Era filat, corespondența era interceptată, telefoanele urmărite, era înconjurat de informatori veritabili, care chiar raportau securității ce făcea zi de zi. Citez. Ca aspect exterior este neglijent. Poartă barbă și își capătă puțin de un picior. O sursă a unității noastre care a intrat în apartamentul lui ne-a informat că mănâncă din aceeași farfurie cu câinele și pisicile. Are preocupări pe linia îngrijirii câinilor din curtea întreprinderii. Securitatea părea că e la curent cu totul, în afară de lucrul esențial, că Baniai nu știa că fusese recrutat ca informator. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Astăzi se împlinesc 13 ani de la începutul mineriadei de la mijlocul lui iunie 90. Avea să fie cea mai dură lovitură dată și așa foarte fragile democrației românești. Despre acel moment, care a anulat unda de simpatie de care s-a bucurat România după Revoluția din decembrie 89, scrie Nicolae Manolescu în punctul său de vedere din finalul emisiunii.
A trecut aproape nebăgată în seamă aniversarea evenimentelor din 13-15 iunie 1990. Știm noi astăzi mai mult decât am știut cu 13 ani în urmă despre ce s-a întâmplat în realitate. Au existat câteva tentative de lămurire, niciuna dusă până la capăt. Au fost și câteva procese. 2-3 ofițeri de poliție, milițieni la origine, i-au plătit de pildă domnului Ion Rațiu pagubele și după aceea au înfundat pușcăria. Liderul unui grup de mineri a fost identificat că a fost securist. N-a pățit nimic. Convorbiri între ministrul de interne și șeful poliției, din care rezultau o conivență ciudată, au fost auzite de pe o casetă de foarte multă lume. Tot nimic. Au existat bătuți, arestați, maltratați. Unii au câștigat procesele cu statul și au fost despăgubiți. Dar cei care târâsele de pomană la Jilava sau în alte părți s-au văzut mai departe de treabă. Analiștii au făcut și ei speculații. Primul ministru, de pe vremea aceea, a virat el însuși de la o zi la alta și din intern spre extern. După ce i-a acuzat pe studenții de la arhitectură și litere că s-au ciomăgit singuri, a declarat postului de televiziune spaniol EFE că totul a fost opera fostei securități. Liderul studenților, tot din epoca aceea, maltratat groaznic, a avut apoi o carieră politică de natură, a ridicat multe semne de întrebare. Nimeni n-a dat o explicație coerentă evenimentelor din 13-15 iunie și consecințelor lor. După părerea mea, ele au reprezentat o încercare inabilă, dar plină de consecințe, a fostelor structuri de putere și, în primul rând, a fostei securități, de a acapara complet și a pune în folos propriu revoluția din decembrie 1989. A fost partea a doua a unei revoluții, ca să zic așa, anunțate. Revoluția luase prin surprindere, dar nu chiar pe toată lumea. Puciștii din securitate, care deciseseră înlăturarea lui Ceaușescu și preluarea controlului politic și economic, au greșit doar în privința datei, dar schimbarea nu fusese realizată decât parțial în decembrie. Noi guvernanți șovăiau între atașurile lor anterioare și presiunea societății civile abia renăscute, între un socialism dar gorbaciovist și un pluralism real. Așa că ei trebuiau obligați cumva să se hotărască. Intervenția brutală a minerilor și apoi a poliției în piață a compromis echipa de la guvernare și a aruncat România înapoi în propriul trecut. Bruma de interes al Occidentului trezită cu 6 luni înainte s-a topit. A fost nevoie de ani mulți pentru ca președintele și partidul de la putere să se relegitimeze democratic. Lovitura pe care au primit-o le putea fi fatală. Nu le-a fost, dar pentru țară ea a creat un handicap nici astăzi depășit. Întârzierea României față de alte state foste comuniste, mereu de plânsă, are două origini, una în tipul schimbării și în oamenii care au preluat în 1989 puterea, în grevarea revoluției de moștenirea morală și materială a ceaușismului, și o altă origine în evenimentele din 13-15 iunie. Piața universității a reprezentat o bătălie fățișă între două grupuri de interese, deopotrivă de radicale, prinzând la mijloc puterea instalată în decembrie. O grupare am numit-o deja, forțele ostile instalării unui regim cu adevărat democratic, frustrate de platforma din decembrie și care voiau să dețină controlul economic de plin, dar nu și o legalitate care le-ar fi stricat jocurile. Și pe de altă parte, acei cetățeni neorganizați, fără experiență politică, dar care voiau un proces anticomunist, o evoluție rapidă spre capitalism. Nu sunt sigur că și aceștia din urmă conștientizau pe deplin situația țării. Nici nu erau foarte numeroși și n-aveau niciun sprijin masiv în populație. Mult mai pregătite erau elementele din securitate care dominau infrastructura noilor ministere. În plus, ele contau pe inerția mentalităților. Iar alegerile din 20 mai tocmai arătaseră că țara nu era gata să o apuce pe drumul democrației și al economiei de piață. Puterea din 1990 a dat vina pe opoziție pentru situația din piața universității. PNC și celelalte partide, perdante în alegeri, ar fi complotat contra statului. Dar cum să fie avut o opoziție care abia luase o treime din voturi capacitatea de a pune la cal o lovitură de asemenea amploare? În realitate, cei care aruncase rămânușa puterii erau niște tineri, studenți majoritatea, care încercaseră, organizând piața, mai mult o lovitură de imagine decât una de forță. Când ei au renunțat, la începutul lui iunie, în piața rămasă în derivă, au intervenit provocatori. Am fost martor la felul în care, de pildă, Ministerul de Interne și-a incendiat autobuzele de lângă universitate. Rămâne întrebarea cum de-au căzut în capcană președintele, avertizat de situația reală din piață, sau primul ministru și el avertizat de anturajul său. Au fost naivi sau au crezut că provocările le pot fi utile? Când și-au dat seama că au greșit? O putere abia legitimată n-avea niciun interes să se compromită. Și atunci? Mai sunt și alte întrebări. Mai puțin o stenogramă a unei ședințe de guvern din care primul ministru este destul de șifonat, nu s-au scos la iveală dosarele evenimentului. Am avea câteva răspunsuri în ele, dar esențialul îl știm, așa că revelații excepționale nu mai sunt posibile.
Doamnelor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Pistea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Situație tensionată în Orientul Mijlociu. Convenția pentru viitorul Europei și-a încheiat lucrările adoptând proiectul unei prime Constituții Europene și considerații pe marginea dezvoltării economiilor est-europene după 1989 sunt principalele teme ale segmentului de politică internațională a emisiunii Actualitatea. O actualitate în care ar mai fi denotat o intervenție decisă a trupelor americane la Bagdad împotriva unor elemente legate de fostul regim Saddam Hussein, o a treia zi de demonstrație ale tineretului împotriva regimului islamic în Iran, arestarea chiar la Belgrad a unui fost colonel de armată acuzat de crime de război în fosta Iugoslavie și dezvăluiri făcute în Italia despre investigațiile magistraților în legătură cu afacerile premierului Silvio Berlusconi, suspectat acum de fraudă fiscală și falsificare de conturi în anii 90. Dorim cu toții să vedem reținere și suntem de părere că este important să se pună capăt terorismului, declara astăzi în fața reporterilor secretarul de stat american Colin Powell, pentru care pierderea acestei ocazii de a pune în aplicare inițiativa de pace în Orientul Mijlociu ar constitui, îl citez, un dezastru. Reluat astăzi de New York Times, Martin Indyk, un fost negociator în zonă sub președintele Clinton, aprecia că principala problemă o constituie lipsa unei capacități palestiniene de a trata chestiunea teroriștilor. Atâta timp cât nu vor avea această capacitate, ei nu vor fi capabili să întrerupă acest ciclu de violență, spune expertul, pentru care una din soluții ar fi o punere sub tutela teritoriilor Gazei și Cisjordaniei cu trupe americane și de altă proveniență, care să asigure securitatea în timp ce statul palestinian se va forma treptat. Chiar dacă abordarea administrației americane este diferită în acest moment, ideea așa are atracția ei într-un moment în care organizația Hamas a transmis o declarație cerându-le tuturor celulelor ei militare să acționeze imediat pentru a distruge ceea ce numește entitatea sionistă, statul israelian. Mai mult despre ultimele evoluții din conflictul israelo-palestinian de la Ileana Giurchescu.
Guvernul israelian confirmă oficialități de la Ierusalim, dar și presa israeliană și-a schimbat politica, sau mai bine zis, tactica în fața atacurilor teroriste și a decis că în viitor atacurile armate israeliene să vizeze și conducerea grupării extremiste palestiniene Hamas. În ultimii aproape 3 ani, armata israeliană a ucis peste 100 de palestinieni în așa numite atacuri țintite, între care și mulți membri ai grupării extremiste Hamas. Cu toate acestea, i-a evitat de obicei pe liderii politici, temându-se să se pare de o escaladare a violenței. Hamasul, după cum se știe, nu recunoaște dreptul la existența statului Israel. Schimbându-și acum tactica, Ierusalimul ar putea în viitor să replice mult mai repede la atacurile teroriste și, din nou, chiar mai țintit decât până acum. Numai în această săptămână, acest ciclu de atacuri replici s-a soldat cu 46 de morți, de o parte și de alta. Purtătorul de cuvânt al guvernului israelian, Avi Patzner, a declarat, citez, nimeni nu va fi imun dacă ordonă sau execută atacuri teroriste împotriva cetățenilor israelieni. La rândul său, Gideon Meir, un alt funcționar în Ministerul de Externe israelian, a precizat,
until now, the Hamas, which is our local Al-Qaeda.
Până acum, Hamasul, care este rețeaua noastră locală Al-Qaeda, a ucis bărbați, femei și copii inocenți. Dacă cineva a mai avut dubii că acestea ar fi țintele, astăzi am primit confirmarea, a declarat Meir, referindu-se la ultima declarație oficială a grupării Hamas. Aceasta a anunțat că își va continua cu și mai multă vigoare campania împotriva oricărei ținte israeliene. Mai mult, au fost avertizați cetățenii străini să părăsească Israelul. Cu toate acestea, majoritatea israelienilor, 58% potrivit unui sondaj publicat vineri, ar dori ca armata să oprească fie și temporar atacurile împotriva militanților palestinieni pentru a-i da noului premier, Mahmoud Abbas, o șansă de a-și întări poziția în cadrul guvernului palestinian. Pentru moment, lanțul violenței pare imposibil de rupt, în pofida eforturilor diplomatice conduse de Statele Unite. Secretarul de stat american Colin Powell este așteptat la începutul săptămânii viitoare în Iordania, unde se va întâlni cu restul membrilor din așa numitul Quartet pentru Orientul Apropiat, din care mai fac parte Rusia, Națiunile Unite și Uniunea Europeană. Quartetul este, de fapt, autorul ultimului plan de pace. Comentând recentele ciocniri violente, Colin Powell a declarat la Washington:
"We are encouraging the Palestinian leadership, we are encouraging the Israeli leadership to act."
Încurajăm conducerea palestiniană, încurajăm conducerea Israelului să acționeze hotărât, să spargă acest lanț al violenței, să asigure că nu vom fi opriți să înaintăm conform foii de parcurs, a declarat Powell. Agenția Associated Press i-a precizat că speră ca premierul palestinian să-și utilizeze influența, oricât ar fi ea de mică, pentru a pune capăt atacurilor militanților. Până acum însă încercările premierului Abbas de a negocia o încetare a violențelor cu Hamasul au eșuat. La Cairo, secretarul Ligii Arabe a rămas să a cerut Statelor Unite să trimită de urgență observatori în regiune, declarând, citez, cu toții trebuie să punem capăt violenței și vărsării de sânge sau cel puțin să înghețăm situația până ce se mai liniștesc spiritele.
Cum ați auzit ceva mai devreme în acest program, în eventualitatea aderării României sau a Bulgariei la Uniunea Europeană înainte de 1 noiembrie 2009, România și Bulgaria vor avea 14, respectiv 10 voturi în concertul european. Afirmația figurează într-o declarație atașată protocolului referitor la reprezentarea cetățenilor în Parlamentul European și ponderea voturilor în Consiliul European. Iar protocolul în cauză, să o precizăm, este parte a proiectului de Constituție Europeană adoptat astăzi la Bruxelles după 15 luni de negocieri de cei 105 delegați în Convenția pentru Viitorul Europei, prezidată de Valéry Giscard d'Estaing. Proiectul va fi prezentat șefilor de state și guverne ai Uniunii Europene la viitoarea lor reuniune la Salonic, dar nu este nici pe departe definitiv, urmând să devină obiect de lucru al unei viitoare conferințe interguvernamentale. O relatare a corespondentului nostru la Bruxelles, Ahtol Obiakas, în lectura lui Edgar Șelaru.
În ciuda pompei și fastului care au însoțit adoptarea proiectului primei Constituții Europene, cei mai mulți membri ai Convenției și observatorii politici sugerează că înțelegerea la care s-a ajuns este mai curând una de fațadă. Președintele Convenției, Giscard d'Estaing, a prezentat documentul ca pe un excelent compromis, sugerând că nu ar fi nevoie de îmbunătățiri ulterioare.
Nous sommes une convention constituée de différentes composantes.
Suntem o convenție constituită din diverse componente, naționalități, culturi și istorii diferite. A trebuit să căutăm treptat un consens între diferite cereri și sensibilități. Acest consens este descris de documentul pe care îl aveți în față, a spus Giscard. Realitatea e mult mai nuanțată. După 15 luni de negocieri, cea mai mare parte a statelor membre și a celor candidate fiind nesatisfăcute cu unele din punctele cheie ale proiectului. De altfel, guvernelor le va reveni responsabilitatea de a-și spune ultimul cuvânt asupra conținutului Constituției cu ocazia unei noi conferințe interguvernamentale, ce va începe în octombrie anul acesta și își va încheia lucrările în mai 2004. O parte substanțială din ceea ce a aprobat actuala convenție va rămâne. În baza noii Constituții, Uniunea Europeană va avea un nou președinte care va conduce întâlnirile la cel mai înalt nivel și va reprezenta Uniunea peste hotare. Sub autoritatea președintelui va fi instituit un sistem complex ce va funcționa prin rotație, compus din echipe prezidențiale sau naționale, câte una pentru fiecare sferă de activitate a Uniunii. Singura excepție ar urma să o constituie politica externă, condusă de un Consiliu de Miniștri ce se va reuni lunar prezidat de un ministru de externe al Uniunii. Toate acestea presupun abolirea actualului sistem de președinție rotativă pe timp de 6 luni. Comisia Europeană ar urma să-și reducă numărul comisarilor cu drept de vot la 15, adică nu va mai fi câte unul pentru fiecare țară. Unele state membre vor trebui să se mulțumească să fie reprezentate de un comisar asociat, fără drept de vot. Un principiu al rotării egale va fi aplicat la toate statele membre. Schimbările numeroase în sistemul de funcționare vor intra în vigoare începând din anul 2009. Spre durerea lui Giscard d'Estaing, reprezentanții a numeroase state s-au grăbit să afirme că proiectul va constitui doar, citez, o bază de discuții pentru viitoarea conferință interguvernamentală. Henning Christofferson, reprezentantul danez, care a vorbit în numele actualei președinții a Uniunii în lipsa colegului său grec, a declarat:
"This convention has been an unconditional success.
Convenția a fost un succes fără rezerve. Nu fiindcă putem toți să subscriem la fiecare articol din text, niciunul dintre noi nu poate, dar fiindcă textele constituie un compromis cinstit și o foarte bună bază pentru conferința interguvernamentală următoare, a spus reprezentantul danez. Unele state membre, în special Germania, Franța, Italia și țările Beneluxului, nu ar mai vrea ca proiectul să fie redeschis negocierilor și avertizează că s-ar putea ajunge la un colaps al întregului edificiu. Dar celelalte 9 state, ca și țările candidate, au rezerve importante. Mulți diplomați de la Bruxelles spun, în particular, că semnificația compromisului de astăzi este de a fi un exercițiu de salvare a aparențelor. Marea Britanie ar dori să înlăture clauza ce ar permite reuniunilor la vârf ale Uniunii Europene să treacă peste vetouri naționale în domenii cum sunt impozitele sau politica externă. Spania și Polonia vor să evite să piardă puterea de vot disproporționată ce le revine prin tratatul de la Nisa și sunt sprijinite de multe alte state mici nemulțumite de prevederile proiectului de Constituție ce acordă, de exemplu, Germaniei cu 80 de milioane de locuitori 29 de voturi, iar Estoniei cu mai puțin de 1,5 milioane populație doar 4 voturi. Conștient de iminenta primejdie asupra operei sale, Giscard d'Estaing ar încerca să obțină deja un loc la conferința interguvernamentală pentru a-și apăra proiectul, dar diplomații de la Bruxelles afirmă că este puțin probabil să reușească.
În fiecare vineri încheie programul colaboratorul nostru Gheorghe Cercelescu, astăzi cu o relatare despre dificultățile economiilor est-europene de a reajunge la nivelul din 1989.
Europa de Est și Comunitatea Statelor Independente sunt încă departe de nivelul de dezvoltare din 1989, când a căzut cortina de fier. După statisticile Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, instituție creată în 1991 pentru a sprijini formarea și extinderea sectorului privat în fostele țări comuniste, nivelul de ansamblu era la sfârșitul lui 2002 cu 23% mai redus decât în 1989. Până atunci, creșterea economică s-a bazat pe schimburile reciproce. Desființarea CAER a lăsat foarte mulți producători fără piață de desfacere. Ca urmare, produsul intern brut al celor 27 de țări din Europa de Est și CSI a scăzut cu peste 30% între 1991 și 1994. Reluarea creșterii a depins de restructurarea producției, care trebuia adaptată la noile cerințe ale pieței. Unele țări au făcut reforme în economie, altele însă le-au amânat. De aceea, în spatele situației de ansamblu, se ascunde o mare diversitate de ipostaze. Economia poloneză este prima care în 1992 a scos capul din apă. După terapia de șoc aplicată chiar în primul an de tranziție, a urmat o perioadă de creștere riguroasă care a adus nivelul de dezvoltare cu 30% peste cel din 1989. În 1994 au trecut de la minus la plus toate țările din Europa de Est, dar unele dintre ele, printre care se află și România, sunt și acum cu mult sub nivelul de dezvoltare din 1989. Principala cauză este ritmul foarte lent al reformelor structurale. Capitalul străin a avut un rol major în procesul tranziției la economia de piață în fostul spațiu sovietic. Investițiile directe efectuate de companiile occidentale în Europa de Est și CSI între 1989 și 2002 s-au ridicat la 172,5 miliarde de dolari. Partea leului a revenit țărilor care au făcut reforme profunde în economie. Spre Europa Centrală și statele Baltice s-au îndreptat peste 2/3 din fluxurile de capital străin. Polonia a atras cel mai mare volum de investiții directe, 38,5 miliarde de dolari. Dacă se au însă în vedere investițiile pe locuitor, Cehia conduce cu peste 3.400 de dolari. România și zona Europei de Sud-Est, din care face parte, nu a atras nici 10% din totalul fluxurilor de capital. Investițiile directe pe locuitor au fost în România de peste 8 ori mai reduse decât în Cehia. De vină este firește întârzierea reformelor în economie, îndeosebi a privatizării sectorului de stat. Comunitatea Statelor Independente este o altă regiune care a dus lipsă de investiții străine. Excepție fac trei țări bogate în petrol, Rusia, Azerbaijan și Kazahstan. Ponderea investițiilor directe în produsul intern brut al Azerbaijanului a fost anul trecut de 22,8%, cel mai înalt nivel din Europa de Est și CSI. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Iar Victor Eschenazi vă dorește un weekend cât mai plăcut.
Am transmis emisiunea Actualitatea.